Velkommen til Drinkfeed og en ny episode i den serien vi kaller for Vinprofilen. Og i dag så, ja, vi skal til en, jeg må nesten få lov å si en karakter, Lars Rein Helgesen. Velkommen i studio, går det bra?
Tusen takk, det går veldig bra.
Du har jo vært med ganske lenge i dette gamet, altså du har importert vin siden det ble lovlig å importere vin etter at Polet sluttet å være pol.
Mm. Fordi det sluttet å være pol, faktisk. Ja. Monopol.
Men hvordan fant du på vin, liksom? Du kunne sikkert drevet med alt mulig annet rart?
Ja, og jeg gjør det også, eller gjorde det også. Men først er jeg et restaurantmenneske, born and bred i restaurant. Og da, ved siden av studier, ved siden av alt fra gymnaset, helt siden andre gym, så har jeg jobbet med servering og servert vinglass. Nå er det en liten stund før, selv om jeg fortsatt er 39, så er det en liten stund før Polet var monopol, gikk ut fra å være helt monopol til å bli delmonopol. Så vi var prisgitt Polet, alltid, deres innkjøp, deres vareutvalg. Det var ikke noe man tok veldig stor stilling til som veldig ung, men etter hvert som ble eldre og fikk mer interesse for faget, for vin, for hvordan det smakte, hva verden der ute hadde, så ble det mer og mer interessant. Så da var det mer og mer synlig hva som ikke var her. Når jeg jobbet i begynnelsen av 90-årene også i restaurant, jeg studerte jo på Blindern ved siden av og ble noe der oppe, jeg kan mange gode historier, men så var det blant annet starten på mitt virke som vinmann, var etter å ha vært med på åpningen av Aker Brygge og alt det gøy der, var vinbarn Dr. Kneips på Markham Matvinhus.
Ja, på Grünerløkka. Ja.
Før byfornyelsen. Og det var en veldig hyggelig affære. Der er jo fortsatt Jarle Bær eier. Han ble jo eier der tidlig på 90-tallet, og er fortsatt der. Fantastisk mann, veldig god venn, og fantastisk flink både kokk og vinmann. Det var jo en ørken på Grünerløkka den gangen. Det var omtrent bare sult på toppen, etter hvert bare boka i midten, og oss nederst. Og så kom det noen luringer på bånd der som hadde gode steder, og delikatessene som dukket opp. Men det var jo ingenting annet den gangen, og det var ingen vinbarer i Norge. Og på begynnelsen av 90-tallet så sa man da han hadde en liten alkove og hadde en lite rom ved siden av restauranten, og det var vin, men det var liksom ikke en etablert vinbar. Og da var tanken at la oss bygge opp en god vinbar, en skikkelig god vinbar, og tilby det som verden er ute av sett. Og jeg reiste jo mye, spesielt til Italia, både fordi jeg studerte antikken og Roma og så videre. Jeg var veldig mye der nede, hadde mye interesse av det. Kone Christine, som jobbet på Bagatelle, var jo der selvfølgelig drevet inn i et fransk hjørne med Eivind og Bagatelle, som var Bagatelle fransk. Men de hadde litt italiensk også. Men innfallsvinkelen min ble jo med en gang å finne gode viner, som var en utfordring i 2, 3, 4, 5 og 90. For det var prisgitt det Polet hadde bestemt seg for å ha, som var et lite utvalg. Og veldig snevert ser vi i alle fall nå. Vi kan hende vi mente det var stort den gangen, men det var altså ganske lite. Og derfor var det heller laber vininteresse i Norge også. Og mange begynte den gangen. GE hadde vinkjøringsutdannelsen fra begynnelsen av 90-tallet, samtidig som jeg begynte med vinbar. Det var undervisning av noen internasjonale stemmer, men de fleste var norske. Og alle slet jo med å få dere gode viner. Christoffer, som du sikkert har snakket med, hadde jo en fantastisk fransk nese. Interesse for Burgund, og masse god fransk, og slet jo med å få tak i gode viner selv. Og jeg slet med å få tak i vin til vinbarn. Og når vi fikk den lisensen, da søkte jeg jo i 96 for å få importlisensen, når det var mulig, når EU sa at du kan ikke være i nærheten av oss og ha et totalmonopol på noen ting. Sverige fikk kjeft for Systembolaget, og Norge fikk etter hvert også kjeft for vinmonopolet. Og det var jo verdens største innkjøper av vin, ikke sant? Det var ikke noe bredde, men det var volum. Vi drakk jo med begge hendene. Og det å få da kjeft for at du både importerte og solgte, og hadde hele næringskjeden, det måtte de ta til etterretning. Og to valg, si opp butikkene, som er penger inn, eller si opp innkjøpet, som er da penger ut før du får solgt det. Og da åpnet de for import og lisenser. Vi søkte med en gang, og Christoffer også gjorde det samme. Og jeg gjorde det bare for å få vin til Marca Amato Vinus sin vinbar, Dr. Kneips, som var ren egoisme. Og jeg ville ha Italia, for det var ingenting. Frankrike bomma jo på et par stygge feilpassninger i begynnelsen av 90-tallet, når de bombet Mururoa-atollen borte i Stillehavet, parallelt med at de doblet prisene på Bordeaux og Burgund, fordi alle kjøper jo alt vi har, la oss doble prisen til en dobbelt som penger. Dårlig strategi, for ingen ville ha, det var slutt på baguette og slutt på Alpelua. Husk at Lars Bohin ville ikke spille mot Frankrike på Ullevål.
Ja, vi husker den boykottaksjonen hvor de stod helt ut Burgunder og Bordeauxer og sånn nedover hele bokstaven, så det ramte jo fordi vi skulle være sinte på franskmennene.
Kjempesinte, Borsolino var helt ut og skulle ta tak i det, og så plutselig nordmenn da, etter alternativer, en uskolert menneskemasse på, jeg vet ikke, hvor mange var vi da? 3,5 millioner, 4 mennesker som bare, hva i all verden har vi å drikke, i hvert fall de 1,5 millionene som drakk. Og det som var interessant da, at de så etter alternativer til fransk. Men du har ikke noen alternativ til fransk. Du har noen alternativ til franske druer. Så de begynte å lete etter Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay. Og det fant de ikke noe særlig sted i verden den gangen. Og da så de etter, altså vi hadde et øyeblikk hvor Bulgaria var liksom Norges største vinland i et kvarter. For det var alternativet, det het Merlot.
Bulgaria liksom, ja det var jo.
Ja, det gikk noe slemt til Bulgaria, men Swindolba eller hva det var sånn, Stambolo, altså de rare vinene, det var fine de, men det var ikke det de så etter. De fikk en annen vin. Chile vokste jo, ble store fordi de het Cabernet Sauvignon. Men Chile lager jo mindre vin enn Toskana, så de kan ikke leve av det. Og helt tilfeldig da, jeg begynte med Italia helt uavhengig av dette, for jeg skulle ha italiensk vin uansett, og det var bare å plukke, fordi de beste husene, de hadde ikke noe i Norge, og ingen som hadde tenkt på de, og de bolig var ikke investert. Og når vi fikk tak i de vinene til Gaia, da, som jeg kalte firma, så var det fordi jeg ville ha det i vinbordet og selge det over disk, og fordi det var godt, og ikke kommersielt tenkt i det hele tatt. Men så kom jo da etter hvert Italia, ikke bare i Norge, men som en vin i hele verden, på grunn av litt flaks, og dette. De hadde ikke samme vinene, men de hadde viner som fylte det tomrommet som Frankrike hadde etterlatt seg. Og selv når Frankrike begynte å få tillit tilbake, begynte å levere vin igjen til markedet, og de lager jo fantastisk vin, så hadde Italia etablert seg som leverandør av prisgunstige alternativer. Og fortsatt så leverer jo Italia viner i alle priskasser. De dyreste italienske vinene, som er på nivå med de dyreste andre, er jo fortsatt de billigste i markedet. Og da kommer det, om det er Barolo, Barbaresco, eller Brunello, eller Chianti, eller hva det heter, Franciacorta, så er det fortsatt fantastiske regioner som lager typeriktige viner, som Norge og verden har lært seg å like. Men jeg solgte ikke vin til Polen jeg før langt ut på 2000-tallet, langt ut på feil å si, men i begynnelsen av 2000-tallet, altså 4, 5, 6, 7 år etter at vi etablerte firma, det var jo vinbarn som jeg da drev til 2000. Så jeg ga ikke dem fra meg, eller sluttet ikke det i år 2000. Og derfra, for alltid, da var det så mye etterspørsel etter italiensk vin, ikke minst fra restauranter. For da begynte også Norge, eller Oslo, å vokse som restaurantby. Og masse flinke mennesker startet restauranter. Byfornyelsen hadde kommet til Grünerløkka. Det begynte å etablere seg en ordentlig kul kjøpemasse. Folk flyttet inn. Det ble etablering av gode steder. Man søkte gode opplevelser. Ordet vinbar ble mer kjent. Just, finnes det. Det var lenge før det kom nummer to, altså. Og tre og fire, nå er det overalt. Men det var lenge før det kom noe som folk skjønte hva var.
Så du sluttet å selge vin over disk og begynte å egentlig bare distribuere det videre til ja. Andre restauranter og via vinmonopolet da?
Jeg måtte ta et valg. Kristine, fruen, som jo også fortsatt er i Gaia på alle mulige måter, vært med siden begynnelsen også, men hun jobbet jo da på Bagatell eller frem til ja, 2000, og siste året var hun i Italia, jobbet for Gualtiero Marchesi, en to-stjerners Michelin der nede, og når vi da kom tilbake, ble møttes omtrent i Oslo i 2000, så var det et valg jeg hadde gjort ferdig Blindern, hadde en grad jeg kunne bruke til noe der, vi hadde restaurant, eller vi hadde denne vinimporten som virkelig begynte å løpe, og da sier vi, da må vi ta et valg, for vi kan ikke gjøre alt. Og jeg drømte om å ha restaurant ved siden av i alle år, da, men du sier nei fortsatt, mer eller mindre. Jeg har en liten interesse i en restaurant nå, så det går. Men da sa vi kjører vin, fordi dette kan vi. Dette er et fag vi kan. Vi tror vi er flinke til det. Vi tror vi kan vinfaget. Vi har gode leverandører nå. Vi kan utrede den enda mer. Men vi kjørte bare Italia i et decennium. Vi tok ingenting annet enn Italia. Vi etablerte Gaia som italiensk, for det er det vi var trygge på og følte at vi var sterke på, og jeg er jo stolt over å kunne si at mange av de første italienske vinene i Norge på basis var våre. Aldri de billigste, og aldri de største kommersielle interessene eller suksessene, men de første.
Du nevnte helt i starten at du hadde jo studerte jo, kan du si, antikken.
Ja.
Og da er vi jo veldig mye i Italia.
Yes.
Og i Drinkfeed så får vi alltid litt kjeft, fordi vi alltid må innom romerne. Liksom. Men du er jo mister Roma, nesten. Altså, du kan jo det med romerne på langs og rams og overalt. Er den interessen noe du har dratt med deg videre inn i altså importgreiene nå?
Ja, ja. Jeg ødelegger folks liv med mine romerske historier hver dag. Men det er jo Roma. Antikken er jo mye, men det er Hellas og Roma. Men Roma var altså grunnleggeren av, jeg håper å si grunnleggeren av alt. Alt begynte der. Det var verdens hovedstad. Romerne selv var opptatt av finkultur. De likte gastronomi, de likte god vin. Grekerne før dem startet veldig mye, men de likte å bli fulle og likte å kle seg i ett laken og gå i det hele livet. Romerne hadde en finesse, og de elsket smaken og duften og Roman og alt som hadde vin å gjøre. Utviklet en stor kunnskap, masse bøker, masse kunnskap om vindyrkingen. Og dette har vi tatt med oss hele veien videre, så er det en rød tråd, og det har betydd masse for verden og Europas oppbygging i dag. Sæs har plantet druer i hele Gallia, overalt, Britannia, Hispaniola, han plantet sine lot legionene dyrke druer. Altså, uten romerne så hadde vi kanskje hatt druer, men ikke i nærheten av den samme utbredelsen som vi har i dag, og ikke i nærheten av det samme fargepaletten i forhold til kvalitet og mangfold. Men Italia selv, som romerne jo bodde i, fordi ja, romerriket var helt opp til Hadrians mur i Nord-England og helt ned til Afrika, og det var langt av gårde, men det var Italia som var romernes store ting, og romerne fra Roma, Roma by. De andre var jo også etter hvert erobrede folkeslag, til og med Lazierne, som liksom rundt Roma, var for dem og fortsatt en fiende. Bare se på fotballkampene mellom Roma og Lazio, det ordentlig kamp på nevene. Og de måtte erobre Lazierne, tok en stund det også, som vi skulle erobret Asker. Men disse erobrede folkeslagene, de hadde jo da gjerne også vin, og dette tok romerne ordentlig godt vare på, og de skrev det ned. Så de har tatt veldig godt vare på sin egen kultur. De er vant til å være alene, hver region for seg, hver landsby for seg, en stolthet over det som er mitt og mitt eget særpreg der de bor. Det ikke en tomat over hele Italia, det en mamma, en pappa, min tomat, min tomatsaus, min pasta, min vin, min vindrue. Og der du bor italienere, der skal det være vin, ikke være avgjort at andre bringer vin, nei. Det tok sikkert 600 år å få den druen moden på Etna. Vulkanutbrudd, minus 20 om vinteren, pluss 40 om sommeren, Scirocco, skal få den druen, ja, ja. Ring Giovanni, vi har fått det til. Den druen, Garigante, den funker. Vi lager vin og blir boende. Og det gøy. Det gøy med Italia. Og litt for liten markedsinteresse, litt for lite flinke, charmerende udyktige til alt de gjør i forhold til kommersialisering og politikk og helt meningsløst. Men kan lage vin, kan spille fotball, kan føre seg og synes livet morsomt. Og da treffer man veldig fort. Og det har gått hele veien for Romerike og helt opp til dag. Italienerne er jo lekende helt frem til de legger på røret. Det er jo hele livet ditt er en lek. Du er jo halvt italiensk selv omtrent, og du vet jo dette.
Jeg pleier å si at italienerne er liksom Europas 16-åringer. De ble aldri helt ferdig med puberteten på en måte, mens andre land har utviklet seg videre, og sånn, så er liksom italienerne fortsatt ungdommen.
Ja, ja. Vi tar ting så alvorlig. Altså, vi er så utrolig alvorlige. Vi sitter stille i møtene og analyserer, og vi skal gjøre det, vi skal ta ting på alvor, men de ser hele tiden, er dette gøy da? Altså, det kan være, til og med være gøy for all del, tjene penger, men det må være gøy, det må være morsomt. Bare se på Berlusconi, det må være gøy. Klinger, men gøy.
Ja, og vin er gøy. Han var ikke kjedelig akkurat, men nå skal vi ikke dra inn i politikken akkurat. Men hvordan klarte du å... Du valgte jo å utvikle, kan man si, det italienske repertoaret deres, men du tok jo inn andre viner også, fra
ja,
andre land.
Ja da, vi sa jo nei i mange år, fordi vi fikk jo tilbud om masse gode vinhus, og helt i begynnelsen, med en liten sving innom et par andre ting, men så sa vi nei, vi går for bare Italia. Og jeg er definitivt sterkest på det, og alltid hatt det som min fane, men blant annet Cristine, som er jo kjempeflink på andre land, Frankrike spesielt, etter mange år med det. Og vi har masse flinke mennesker. Knut har vært med oss som daglig leder i Gaia, Knut Donaldsen, siden 2002. Han har masse gode meninger. Han var jo også president i Vinkelneforbundet. Veldig faglig sterk. Stine Svarverud på vært salgsjef siden 2004. Vært med oss siden den gangen. Dette er folk som har blitt voksne i Gaia. Det er kjempegøy. Og de har smakt mye vin. Og vi har fulgt også utviklingen i Norge. Og vi fikk jo masse tilbud om å ta inn andre viner, og sa altså da mange ganger nei. Men så sa vi til slutt ja, og det morsomme med det er at vi tok ja til et vin som var litt flinke, og det er vi litt stolte av, til å introdusere nye ting, både i Italia, første Prosecco, første Franciacorta og første Blodup, men også utenfor Italia. Så når vi sa ja takk til en vin utenfor Italia første gangen, så var det en gjeng vi hadde møtt for mange år siden, og tenkte at disse her kan vi ikke la være oss, vi kan ikke si nei lenger nå. Men det var vin fra Hellas og den bitte lille øya Santorini, og før folk tenkte at det her blir stas og stort. Nå er det jo blitt kjent i verden at det er bra vin der også, men det var bare en turistdestinasjon med noen merkelige vinranker. Men Leon Janis der nede sa at det her må du bare smake, for du verden, ikke sant? Så gjorde vi det, og så ja, det er jo magisk. Vi har dessverre ikke noe firma. Men da tok vi etter hvert og etablerte et firma til, så lot vi Gaia være i Italia. Og det firma til, det kalte vi den gangen, da skiftet navn nå da, men det kalte vi for Kaos, for det som ikke var Italia for oss, det var Kaos. Og da tok vi selvfølgelig inn gresk vin, og tilfeldigvis også var produsent som var, jeg skal ikke ha lov å si det, men som da heter Gaia. Så det ble helt kaos når vi interesserte. Du var vel kanskje på pressebord også, nå har vi en ny vin og ikke Italia, og det heter Gaia, helt kaos. Men gresk vin kom da, og det var den første, og gikk det 6 måneder så stod det utrolig gjennom i verden. Dette har aldri vært en suksess kommersielt, for det er for lite vin. Det er liksom, de lager ikke mer enn 10 000 flasker, men det er fantastisk kvalitet. Og så begynte vi å se, la oss se da, hva som er der ute. La oss leke litt med resten av verden også. Og i dag har Gaia-gruppen da, vi kaller oss det nå, så store og voksne har blitt passert 39. Men da kaller vi oss Gaia-gruppen og har 8 vinselskaper i underfolden, og masse flinke folk som jobber sammen med oss i dette firma, og har mye frihet til å finne masse fine viner, også utenfor Italia, overalt i verden. Og det lykkes de med.
Tenkte jeg du skulle få lov å puste litt, for det går jo på inn- og utpust. Du øker tempo voldsomt her.
Jeg gjør det også, ja.
Du har veldig mye du skulle ha sagt, men det som slo meg, det var jo den der, dette enorme kontaktnettet som jeg vet du sitter på. Fordi å være på pressesmakinger som du nevnte, som vi journalister er noen ganger, så kommer jo en så lang rekke med navn og oppramsing alt mulig av folk du har truffet og kjenner og vet hvem er. Hvordan pleier du kontakten med alle disse menneskene?
Ja, det jo sikkert charmerende uprofesjonell. Dette jo folk vi har vokst opp sammen med, og det jo det morsomme da med å holde på nå. Jeg sikker på at, for å bruke han igjen, da Kristoffer har det samme. Vi har vært i bransjen i ja, snart 30-40 år. Vi har vært der kjempelenge. Vi kjente jo folk før det også. Før vi ble importører, kjente vi vinmakere som laget god vin som vi drakk og nøt selskapet til og traff på. For jeg traff på mange av de jeg jobbet med i dag før jeg ble importør av vin på tilstillingene i Roma for eksempel, da, hvor jeg studerte. Og også hadde ja, restaurantbesøk og vinsmakinger. Og dette jo venner, og så blir det venners venner, og du møter folk, og du skaper et kontaktnett som ikke, jeg i hvert fall fryktelig flink til å utnytte kommersielt, men som gjør at du har et tillitsforhold til masse hyggelige mennesker. Og de hyggelige menneskene, de har også vokst opp sammen med oss, og de mennesker vi møtte den gangen som var barn, voksne nå, tatt over etter far og mor kanskje. Far og mor, som kanskje var i 50-årene når vi begynte med de, nå i 70-80-årene, flere noen har gått bort også. Men familien jo en del av vår familie. Vi kalles jo ofte La Familia Gaia, for vi synes det gøy å være en del av familierasjoner. Det ikke alle som like nær. Vi har 70-80-90 produsenter som vi jobber med. Det ikke alle som like tette, men det klart at veldig mange av de opprinnelige, og det mange av de, ja, 90% jo med oss enda, folk vi har vokst opp sammen med. Og mange av de var også nye, for de var helt i begynnelsen. Dette var også Italias begynnelse som en ja, selge noe i Italia, verdens største eksportør av vin, men det var jo ikke sånn før, de har slitt lenge. Og når de begynte, så flere av de vi jobbet med var jo rugbyspillere, brandmenn, deltidsarbeidere, ikke sant? De hadde vingård, familien hadde det, men de hadde ikke muligheten å leve av det. Nå lever de ikke bare av det, de har fått et kjempenavn i verden og blitt berømte for kvaliteten sin. Og de har vokst opp sammen med oss, og det veldig stas. Altså ja, de har lykkes i verden mens vi har klart oss i Norge da. Vært gjennom alle bølgedalene, alt som har gjort mulig å gjøre feil har vi gjort, men også klart å komme ut på andre siden, og det vi veldig stolte av.
Ja, fordi det har jo vært opp- og nedtur i denne bransjen også, som i alle andre, og særlig det, altså, vinimportbransjen er jo egentlig skremmende ny, hvis du tenker på omfanget den har fått helt plutselig. Da. Du nevnte jo Kristoffer Mostu, som vi hadde en episode med tidligere, og sånn, som også var med fra starten, og som sier at ja, det var ikke bare å dra i gang dette her.
Nei. Det var veldig usikkert, og det var mye investeringer, for det krevdes jo tollager, og de kom jo fra vanlige, normale jobber med restaurant eller hva det måtte være. Og det var en helt ny bransje, så det jo en helt ny bransje. 1996 var muligheten kommet første gang, og det jo ikke lenge siden for en helt ny næring å etablere seg i et land som ikke engang lager vin. Nå er vi så heldige å ha noen vinmarker ute i Lier også, men det er jo ikke noe kommersiell interesse på produksjonssiden, alt må importeres. Og så vi jo veldig utsatt, for det en luksusartikkel. Mange tenker på det som det. Det er en stund siden norsk rødvin var hverdagsvin i Norge, så det noe med å foreta et fysisk valg. Og da det ting som alltid lider, når verden lider, så lider restaurantbransjen, for da går ikke folk ut og tør ikke bruke penger, og vin en del av det hele. Så alt fra 9-11 til alle kriser, finanskriser, 8, altså alle vi sliter på det sammen, og sliter jo alle i vår bransje, som mange gjør med import på den eurokursen, ikke sant? Som spiser opp masse, har gjort det i en veldig høy hastighet, for det er livsfarlig å røre prisene på pol og til restaurant. Det jo forutsigbarheten at folk ønsker å kjøpe den vin til den prisen, restauranten har kalkylene sine. Den ikke plutselig verdt 50 kroner mer fordi eurokursen har gått opp, altså nødvendigvis. Men hvis verden blir dyrere, så blir alt dyrere. Men det er en salgsbransje og en luksusbransje for de som driver den delen av det. Da det veldig mange forskjellige dyr egg i den kurven med importører. Mange er selvfølgelig gjennomkommersielle og gjør det godt. Andre veldig kresende og lever av det lille farmvinsegmentet, og noen kanskje mange av de også her, en kombinasjon av begge deler. Men det jo vininteressen i bunn, som den delen som drev meg inn i dette her, gleden ved faget. Jeg synes det fantastisk moro å undervise i vin, det fantastisk moro som jeg gjør på norsk utdannelse også, og det fantastisk gøy å bidra til å bringe kunnskap ut, jeg gjør så ofte jeg kan, og samle vinfaglige eller vininteresserte mennesker og snakke vin og være en del av et vinmiljø. Det også blitt et kommersiell side av det, hvor folk ikke nødvendigvis har vinfaglig bakgrunn og importerer dette som det skulle vært herrehatter eller toalettruller, men dette en ting som faktisk et smaksmessig viktig tema for noen av oss. Synes det kjempegøy at det smaker bra også.
Altså, du kan ikke bare importere vin som ja, som noe skruer eller annet tørrvare, liksom.
Ja, jeg blir forbauset når jeg ser hva som faktisk selger av og til. Er det mulig at dette har blitt en slager, liksom? Fordi de gjør det ofte på utseende eller lignende, eller folk vet ikke, men den treffer da. Mange er flinke til det. Og det gjelder mange ting, det jeg helt sikker på, om det musikk og hvordan lager du en poplåt, en sommerhit, altså det det samme man gjør med, sikkert mange gjør med vin. Og så ikke kjimse av det. Hvis du gir folk noe de vil ha, så er det antageligvis noe de liker, og da de fornøyd, og da skal alle være glad. Men så det mange forskjellige skoler da, på hva som ja, definerer kvalitet og sånt, men det klart at vi interessert i faget og i produkter som vi selger, og det driver oss videre. Vi tar hvert år i styremøte i januar, og sier skal vi ta ett år til? Ja, vi tar ett år til, vi gjør det. Og det da 96 til i dag, så vi nærmer oss da noen år.
Det blir fort noen år til. Ok, så skal jeg bare spørre sånn rett ut. Altså, kan du importere vin du ikke liker selv? Eller må du ha en finger eller et glass med i bildet her som du føler at det riktig? Eller er du villig til å importere ting du tenker at ja. Vi lar det gå.
Ja, men vi har heldigvis masse flinke mennesker her som har veldig mange spennende ganer, og de er ikke alltid helt synkrone. Så vi har folk som liker forskjellige ting og ser ting fra forskjellige vinkler. Og hvis de går god for et produkt i dette firmaet, så er jeg kjempeglad, for da vet jeg at da har de tenkt gjennom dette. De har jo høy kompetanse, de som er sammen med oss i dette huset, og det skal vi respektere. Og det er ikke alt jeg ville gjort fordi jeg har min egen smak, og folk spør ofte meg om hva er din favorittvin, og hva liker du best og sånn, og det er ikke nødvendigvis det andre har, eller er i nærheten av å ha. Men jeg kan akseptere vellagde produkter, selv om jeg selv ikke ville satt det først i kjøleskapet, eller tatt det først på bordet i dannet lag, så har jeg ikke noe problem med det. Så jeg snobber ikke på noe av dette her. Jeg synes det er kjempegøy at vin som jeg kanskje selv ikke ville tenkt at hadde en sjanse i markedet, ville klare seg. Det har vært kjempefint hvis det går bra. Og hvis noen har et godt innspill at det bør prøves, så prøver vi selvfølgelig det. Men jeg har mine kjepphester.
Hvor snobb er du, siden du bringte det på banen?
Jeg synes ikke jeg er snobbet. Jeg synes jeg liker god vin, uansett om det koster 100 eller 900 kroner. Men jeg liker gode opplevelser og morsomme, interessante smaker. Og at det passer bra med noe. Stemning eller måltid, temperatur eller selskap.
Ja, det er jo ikke bare for å finne det. Hvor er det du går videre? Hva blir det? Du sier du tar ett år av gangen, men du må jo ha en eller annen slags visjon, eller det er vel en eller annen horisont der borte som kanskje lokker eller noe sånt. Så hvor er Gaia-gruppen om 5 år, 10 år?
Nei, nå har vi, det er så vanskelig å si, vi trodde vi hadde en plan i 2019, og så kom korona i 2020, så det er jo veldig vanskelig å planlegge, og man er veldig vanskelig å se, men vi skal være en aktør som er synlig i markedet, vi skal ha god, høy kvalitetsfaktor på det vi driver med, de beste folka. Vi skal være veldig til stede i restaurant, for det ønsker vi. Det er et fantastisk vin til våre produsenter å være tilgjengelig på gode spisesteder. Og vi skal sikre kvaliteten i produktene våre, og vi har akkurat begynt å oppdage Italia. Altså, det er 2500 år, det er historie hele veien tilbake til Romerrikets begynnelse, og før det. Det er masse som ikke har kommet enda, men også resten av verden. Jeg synes jo Frankrike kommer seg. 15-20 år til nå, så er det der.
Det begynner å ta igjen.
Ja. Det begynner å ta igjen, ja. Nei, det er masse spennende i verdens verden. Vi ser jo altså, innenfor Schweiz og Georgia, og det er ikke en måte på hvor spennende. Så vi utforsker verden hele tiden, og oppdager nye ting hver dag. Jeg oppdager stadig nye ting i Italia, men folk oppdager ting i dette firmaet i hele verden, og bringer kjempegode viner til bord, som ikke er det. Til og med viner jeg ikke visste eksisterte, som kommer druetyper som er nye. Nå kommer det masse kule produkter laget på druer som ikke er genmanipulerte, men som er tilpasset til klimaendringene, som ikke trenger sprøyting, som er blanding av eksterne druetyper. Masse kule ting som skjer i vinens verden. Masse forskning. Vi er en offer for, eller en del av klimaendringene. Det er direkte jordbruksprodukter vi driver med. Og det som påvirker, som du ser oppslag på hele tiden, om de prøver å tenne bål mellom vinrankene under frosten i Chablis, eller om det er hagl på størrelse med duer nede i Alba, altså det skjer masse dramatisk. Det er en sakte film, sakte katastrofefilm som skjer hver dag, og vi og verden tilpasser oss, og det i seg selv er jo spennende nok å følge med på. Hvordan går dette, og hvordan kan vi tilpasse oss til naturen, for naturen skal ikke tilpasse seg til oss. Vi må tilpasse oss til naturen, og det gjøres ikke minst i vinens verden, som både er en konsumartikkel, men også en nytelsesartikkel.
Og en luksusartikkel, som du sa.
Ja, det er det også, men det er jo faktisk masse viner på bordet som koster det samme som en halv liter øl på et normalt brunt sted, så du kan få tak i en god opplevelse, 0,5 liter, anytime, bare du går inn og bruker øynene og eventuelt spør de som jobber der. Og det må sies om bordet, da. Det er et fantastisk sted, de er utrolig flinke, masse dyktige ekspeditører, og vi har det største utvalget i verden, med basis- og bestillingsutvalget, som er helt unikt for forbrukerne. Så kan vi importørene eller slåss om det er riktig innkjøp, og jaha, skal de ha det nå? Hvorfor i all verden skal de ha det? Men for forbrukerne, tilgjengeligheten der er helt unik.
Jeg forstår på deg som at det du driver med er ikke bare en jobb, det er jo en livsstil, og som du også nevnte, familien din driver jo her sammen med deg, og jeg snakket med en kollega der rett før vi begynte, og hun sa at ja, det er jo heldigvis ikke noe 9-4-jobb dette her, det er jo bånd, gass og armer og bein, altså. Rekker du, altså, kan du ta pause noen gang? Altså, finnes det noen ganger du er borte fra enten vin, historie eller noe av det i noen dager?
Nei,
Det håper jeg da ikke. Det hadde jo vært kjempetrist.
Så det er liksom armer og bein døgn rundt?
Ja, det er
24/7,
ja, liksom. Kontrollert kaos, det skal det være. Men noen av oss har dette, som du sier, i blodet, og synes det er blitt en del av deg, og det er vin, og man ikke drikker det hele tiden. Så, og vi drikker forbausende lite, egentlig, når man tenker på hvor mye vi jobber med det. Vi smaker mye, men drikker lite. Men vi har dette som en del av vår umiddelbare fokussfære. Vi ser og tenker vin døgnet rundt, og vi tenker også dette hadde vært gøy for. Og så er jeg så heldig å tenke historie i tillegg, for jeg er utrolig interessert i dette, og fyller døgnet med det som interesserer meg. Og det er det de fleste mennesker drømmer om. Det er å ha fylt døgnet med det som interesserer dem, at det er gøy å gå på jobb. Og hvis jobben er en del av deg, så kan du ta med deg hodet ditt hjem og tenke videre uten at du plager noen. Det er jo selvfølgelig utfordringen da. Det er litt vondt og vanskelig hvis det du gjør er så interessant for omgivelsen at du egentlig bare er en plage. Men jeg får litt prøve å tilpasse omgivelsene til meg, tenker jeg. Det er det beste.
Så hvis du går på fest, så har du en sånn plakat rundt halsen, hvor du snakker helst vin og historie.
Ja, det tror jeg det første de finner. Man finner fort ut at noen snakker vin, eller kan snakke litt vin. Det synes alle er interessant, for det er en fellesnevner. Og det er jo, vi bor jo i Norge, vi lager jo ikke vin selv i særlig grad, nesten ingenting. Og det å kunne snakke om noe, alle kjøper det jo, og veldig få har egentlig så mye bevissthet rundt hva de kjøper det de pleier, og det er redde, og det er vanskelig, og det er liksom en mystisk tema for veldig mange, for det er det, det er en, kan ikke uttale navnet, og dette, vi kjøper den, for den ser fin ut og sånn, men jeg drakk en god inn i går, og så blir det fort et samtaletema. Så det er vin og fotball, det er ikke alle som er like glad i doriske søyler og romerske keisere, så det stopper fort opp, men mange har vært i Roma da, det hjelper jo. Men vin er, jeg synes det er interessant selv, jeg synes det er kjempegøy å snakke om, og det er nye mennesker med nye erfaringer og nye innfallsvinkler, og jeg lærer også hele tiden av mennesker som stiller de riktige spørsmålene, kanskje de rare spørsmålene, men ting man ikke har tenkt på.
Jeg sier tusen takk, Lars, for at du tok deg tid i en liten kaosdag, og så satt deg ned sammen med oss. Tusen takk skal du ha.
Bare hyggelig, Tom. Bare hyggelig.